Dobar dan, danas ćemo razgovarati o zbivanjima u regionu i o tome da li skorašnji događaji prete da ugroze stabilnost. Konkretno šta znače navodne izjave turskog premijera i koliko su upozoravajući prošlonedeljni nemiri u Makedoniji. Gosti emisije su analitičari Dušan Janjić i Vladimir Eisenhammer. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li verujete da je turski premijer Erdogan izjavio da će svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake imati protiv sebe 100 miliona Turaka i da zato ne treba da čudi ako turski ratni brod uplovi u Neum? Tako glasi ta izjava. E sad, da li je to izrečeno? To nismo saznali zapravo.
Pa izjava se vrtela na sajtovima, malo je drugačija. Dok nije došla do ruke ovih naših. Pa ne bi Mile Dodik bio kad ne bi dodao malo.
A kako je onda zvučala u originalu, ako ste imali prilike da...
Spominjali se i Bošnjaci, nije se spominjali ni Neum, ni Mornarica, ni brodovi, ali poznato je, nije neobičajeno. Mi smo imali slični problem sa reinterpretacijama i kad je Erdogan bio u Prizrenu. Dakle, ne treba ništa čuditi. Erdogan je islamski ekstremista, fundamentalista, takav je političar. Plus toga ima tu obsesiju neo-osmanizma, u velikoj je krizi. Bela Turska je ustala protiv njega, Taksim ne miruje, a to znači Wall Street, vojska, onda pobedi na izborima bez velike doze populizma, ne može. Dakle, on igra jednu rizičnu igru za izbore, a ta se igra zove dalje, pokušaj dalje reislamizacije Turske, odnosno odmicanje od Ataturka. I šta još da kažemo? Pa, mislim da je to dosta zakola i Evropska unija. Mm-hmm. Oni to vole...
Mi ćemo vremena o svemu tome. Eto, za početak, dakle, vi verujete da je ta izjava izrečena?
A ja video izrečena je, ali nije bilo ni broda, ni Neuma.
Bez broda i Neuma, da, ovo drugo stoji.
Da, nego da će oni zaštititi svoje Bošnjake, jer je to jedno izborno jedinici, da ima puno glasača koji su došli iz Sandžaka i sa teritorije ex-Jugoslavije.
Da, tu izjavu je preneo zagrebački večernji list, a demantovale su ambasade Turske i u Beogradu i u Sarajevu. Gospodine Eisenhammer, kako vama sve to zvuči? Da li vi verujete šta je tu istina?
Pa ja ću se složiti sa time da definitivno nešto jeste izrečeno i svako ko poznaje pomalo lik i delo turskog premijera Erdogana, jasno je da on, pogotovo kada je u pitanju predizborna kampanja, on je zaista na retorici veoma britak. Dakle, on kad krene u tu jednu retoričku ofanzivu da poženje glasove, tu zaista vrlo teško da se može reći da on bira reči. Međutim, isto tako stavio bih akcenat na to da šta on govori u kampanji nije uvek identično njegovih namerama i politici koju on vodi u onom periodu kada, da kažemo, njegova pozicija miruje, odnosno sada se sprema da preuzme predsjedničko mesto, predsjedničku titulu, što je jedan veliki zaokret u političkom sistemu Turske. Tako da sada tu je baš, kako je ovo kolega rekao, sve stavljeno na kocku, veliki su ulozi i zaista možda malo spoljno političkog koje može izazvati na Balkanu nije velika cena koju će on platiti zarad onoga što mu je konačni cilj, a to je uspon na tron Turske, dakle jedna, da kažemo, svojevrsna sultanizacija njegovog novog predsjedničkog položaja sada, koje bi mu zaista pomoglo da kapitališe moć. Tako da ako će on na taj način pridobiti glasove i Bošnjaka, odnosno bošnjačke emigracije u Turskoj, koja zaista nije mala i koji čini jedan kor i jedno tvrdo jezgro njegovih glasača, onda zaista malo trevenja koje će biti na relaciji Beograda, pogotovo Republike Srpske, njemu puno ne znači.
Da, ali ajde da odvagnemo, koliko tu spada u domen predizborne retorike, sa čim ste se složili da svakako jeste deo uzroka, i a koliki deo spada u domen one ozbiljno utemeljene politike koja u analitičkim krugovima ima svoj naziv, to je neo-osmanizam. Kako da to odvagnemo?
Teško je odvagnuti. Svaka politika se gradi. To što je, mislim, kolega Tanasković opisao kao neo-osmanizam i još neki autori, to je sad jedna teorijska uopštavanje i dovršavanje nečega što bi ovaj zaista voleo da ostvari Erdogan, ali teško da može da ostvari. Ali sigurno da elementi toga postoje. Ono što je nesporno, što pokazuju događaje u Turskoj, to je da korak po korak Erdogan gura Tursku ka jednoj žestoko islamizovanoj zemlji. To je nesporno. I to je deo njegove strategije i politike. Da bi to uradio, on je prvo morao s pomoć Evrope da polomi vojsku, da promeni ustav. To se pravdalo demokratijom. Potom je morao da ekonomsku tu moć koja je Turska skupila, a nije mogla da realizuje, jer je Evropa jedan put donela odluku da je stavi na stand-by, da ne pregovara, jer su oni primetili tu tendenciju, pa sad ako je daleko od moje kuće, onda nije problem. On je onda probao da nju između ostalih na Balkanu realizuje i tu je doživio poraz. Bilo je mnogo priča, vrlo malo konkretnih poslova i u suštini se pokazalo da ovde može samo da prođe politička priča i da je ova o zajedničkom poreklu i tako dalje vrlo efikasna, i on je vrlo brzo ovde zaigrao na tu bezbednostnu političku kartu. Kako u Sandžaku, tako u Makedoniji, tako na Kosovu. Poznato je da je jedan od razloga ljutnje Berlina Tačija, ne samo hapšenje tih špijuna koji su nespretno radili posao Nemaca, nego i to što je on alarmirao Evropu oko direktnog turskog angažovanja u povećenoj islamizaciji albanske populacije. Nisu oni nevini, ali ni nedužni, međutim, očigledno je da tu ima nešto, da to još nije poprimilo dimenzije, na primer, arapskog proleća, da on kroz institucije gura Tursku u tom pravcu.
Uh-huh. Da li se slažete, gospodine Eisenhower?
Da.
Turska, dakle, mislim, kao tvrdo islamska zemlja, neki budući koncept, a imajući u vidu i trenutne rejtinge koji postoje.
Naravno. Ja bih ipak tu malo raščlanio neke nijanse, bio malko ipak suzdržaniji kada je pitanje ta čvrstina islamizacije. Dakle, Erdogan pre svega i čitava njegova partija jeste ustrojena na jedan specifični način i nastala iz nukleusa mnogo tvrđe one stare Erbakovanove refah islamističke partije, koja je zaista, ako je postojala prava tendencija islamizacije u Turskoj, to je onda bila ta partija. Međutim, ona je bila vrlo kratkog veka, iz prostog razloga što čak među samim turskim islamistima određeni postupci koji je tadašnji lider Refaha povukao, da kažemo, u približavanju onim pravim tvrdokvarnim islamističkim zemljama, tu imamo moment jednog baš onako čvršćeg približavanja, govorimo o kraju 90-ih, 96. i 7. godini, približavanja Iranu, takođe i Libiji, to u jednom momentu je smetalo čak i onim islamistima koji sebe zaista smatraju pravim baštinicima onog turskog osmanskog islama. Dakle, ta neka vrsta, mi ovde imamo malo kod nas prisutan taj strah od islama, usled koga mi zapravo pomalo mešamo određene kategorije. Islam nikada nije jedinstven, nikad nije unifikovan, ne možemo ga staviti u jednu kategoriju i samim time vrlo često prenebegnemo velike bitke i trevenja koje su unutar islama vode. Činjenica je da Erdogan sprovodi određen stepen islamizacije društva, čitava njegova kampanja, platforma, partija, sve počiva na tome. Međutim, ukoliko gledamo dejstvo na Balkanu, mi zaista imamo još nekoliko islamističkih faktora koji dolaze sa različitih strana, koji su veoma jaki, uticajni, govorimo o arapskim faktorima, govorimo o iranskim šiitskim faktorima, a kada i govorimo o arapskom faktoru, ni on nije jedinstven. Tako da mi zapravo trenutno imamo na Balkanu jednu svojevrsnu islamsku internu borbu za to ko će ostvariti uticaj. Tako da te s jedne strane, da, definitivno Turska radi to na svoj način. S druge strane, opet domaća, da kažemo islamska populacija, nekom se carstvu mora prikloniti. Imamo neke nemušte pokušaje da se stvori, odnosno da se pronađe negde u tim naslagama prošlosti šta je to izvorni bošnjački islam, međutim on se negde u toj knjizi izjednači sa turskim otomanskim islamom, pa je to jednostavno gotovo jedno te isto. A on se sada bitno izmenio svim ovime što se dešava upravo, kako je kolega rekao, i sa arapskim prolećem i pre toga sa nesretnim ratovima 90. godina kada su stigli salafistički uticaj i šijski uticaj, i onda na Balkanu zaista imamo jednu konfuziju po pitanju islamskog identiteta. To ostavlja prostor za silna mešetarenja.
Novi uticaj, ISIL u Iraku i Siriji. Imamo i tu neke geografske mape gde se i mi spominjamo. To ću nešto kasnije da vas pitam. Prosto vratit ćemo se na to. Premijer Vučić i predsjednik Republike Srpske Dodik sastali su se u Beogradu ovim povodom, dakle povodom ove izjave. Na konferenciji za medije Dodik je rekao da veruje da je Erdogan baš tako rekao, a Vučić je rekao da želi da veruje da izjave nije ni bilo. Kako razumete jednu, a kako drugu poziciju?
Pa, Vučićeva je diplomatska i oprezna. Dodik ima takođe svoju izbornu borbu. Konkretno ja sam govorio Erdoganu, nisam govorio ni da će to uspeti, niti da je Gul isto što je Erdogan. Ja sam imao prilike da upoznam njih, da prisustujem nekim njihovim, ajde kažemo, svojevremeno predizbornim mitinzima ili razgovorima u Istanbulu. Lično imam dobro odnos sa Gulom. Znači, to je zaista jedan, kao i naša Srpska napredna stranka. Imate radikalne radikale koji su samo promenili značku i oni i dalje tako govore u skupštini i tako dalje. Imate ove ljude koji su drugačiji.
A gde je tu mesto za ministra Davutoglu, koji je autor strategijske dubine?
Pa dobro, on je mali od kužine. To je jasno. Dakle, nije to naivna, jer ne bi se pobunila sama Turska. Pazite, otpor na Taksimu traje već mesecima. Drugo, mi shvatimo da je Turska sa Erdoganom, on došao na vlast kada je Turska bila izuzetno jaka i on je održavao tu moć prvi mandat. Ta moć sad pada, ekonomska i druga. A budi se kurdsko pitanje preko Iraka, a potpuno je nepovoljan kontekst za tu vrstu. Znači, ja sam ubeđen da to neće uspeti ni u Turskoj. To je kao kad biste vi rekli da će Bosna jednog dana da svi nose feređe. Ma neće. Dakle, tu se slažemo.
Iako ovo, trenutni rejtinzi pokazuju da, koliko sam ja videla, Erdogan stoji bolje od svojih konkurenata
naravno,
i takmaca.
Rejting je rejting, izbori su izbori. Dobro je, kaže, po pravilima zapadne demokratije kad dođeš na vlast izborima, ali kad te sruše baš nije loše. Dakle, to je nešto što je sad prepustio mi Turskoj. I ja mislim da je Turska već zakoračila duboko u krizu. Bio, video, prepoznao sam ja na Taksimu mnogo toga što je bilo i ovde 2000. godine, poznate su te ruke, vidimo kako se ceo taj Bliski istok i Centralna Azija zahuktavaju, ukrajinska kriza menja ceo svet. Znači, ona se tiče i ovih odnosa, naravno da će Erdogan sad ići bliže Evroaziji, da će ići bliže Rusiji, sad se setite Turske, na primjer, početkom 90-ih, koja je direktno učestvovala u razbijanju SSR-a, tako da, menjaju se, kroz istoriju se to menja i mislim da je s tog stanovišta Erdogan prepoznao. Em ga Evropa neće da duže vreme, em se oko njega pravi drugačiji ambijent. E, on je čovjek zaigrao ono što je njemu blisko srcu. Znači, njemu je to blisko srcu.
A što
srcu
nas ovde u regionu na neki način da plaši.
Ja
e, sad, to je pitanje, da li je turska politika zaista pretnja za, za Republiku Srpsku?
Pa vidite, za, ja uvek kažem da za domaće zemlje je pretnja njihova sopstvena politika i stanje u njima. To je prvo. A onda kad je loše, onda će stranac uvek da se pojavi. Malo da potpali, neki kao da te podrži. Dakle, objektivno, aj sad govorimo o Republici Srpskoj. Odnosi se toliko promenili da je teško da će nezavisna socijaldemokratska stranka zadržati izvršnu vlast. Ali je sigurno će Dodik pobediti. Kao predsjednik, čak i sa ovim izjavama. Dakle, on je uradio jedan vrlo racionalan potez, podigao je galamu, Vučić je na brzinu prihvatio taj sastanak, dogodio se sastanak i on sad brani od islama. Dakle, dobio on tu birače ne samo među Srbima. Ja slažem što je kolega rekao, postoje ljudi koji su pre svega u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a i u drugim krugovima opsednuti strahom od islama. Islama kao takvog. Kod njih je dobio, a nije dobro stajao. Dakle, Dodik je uradio racionalan potez. Mislim da je Vučić se vrlo racionalno izvukao iz toga. Tražio pojašnjenja, dobio pojašnjenje, ostavio otvorena vrata za ne daj Bože ako se pojavi neka nova izjava. Setimo se da je predsjednik naš Tomislav Nikolić zamrzao odnose s Turskom. Bog izjava u Prizrenu, to još nije odmrzao.
I trilateralu koja je tada prestala da se održava.
Tako da je to vrlo komplikovan odnos u kome Turska može puno da uradi, ali manje nego što je moglo u periodu Tadića.
Gospodin Eisenhamer, dakle, isto pitanje, srpski stav, stav Republike Srpske i da li Turska zaista želi da kreira politiku u Bosni i Hercegovini, predstavljali to pretnju za Republiku Srpsku?
Pa činjenično, taj trougao Beograd, Banja Luka, Ankara je vrlo interesantan uvek. I ovo nije prvi put da se ovakva trevanja dešavaju, odnosno da se svojevrsno vrtenje, kako se danas to kaže, spinovanje informacija, dešava svojevremeno bilo sa povlačenjem američkih trupa iz Bonstila i recimo nasleđivanjem baze američke od strane turskih trupa, što je diglo veliku galamu i u Srbiji i u Republici Srpskoj. A zapravo kad malo zagrebete kako je ta vest išla, došlo od nekog lobiste u Vašingtonu, potpuno albanskog, potpuno nevažno, prenao je Kohaditore, onda su to uzeli mediji iz Republike Srpske, lansirali imamo, i to je toliko ustalo svoje odnose da smo mi tada takođe, a baš nekako u jeku kad se trilaterala bila zahuktavala. Tako da Banja Luka ima i svoje mehanizme kojim onako poprilično vešto utiče na naše javno mnjenje, samim time pritiska i političari, i to vrlo čisto činjenica radi svojih, da kažemo, lokalnih političkih interesa, a ništa slađe zaista nije nego kad vi dođete u poziciju da uzjašete konja i ubivate aždahu kao Sveti Đorđe, što trenutno Dodik malo radi i potpuno razumljivo. S druge strane, mi smo nešto slično uradili tome kada je bila ta čuvena izjava u Prizrenu. Zaista, ko je znao da su se tada spremali lokalni izbori u Tursku,
bilo mu jasno. To je bila ona izjava, čini mi se, juli je bio prošle godine, Kosovo je Turska, Turska je Kosovo.
Što su Albanci pozdravili kličući, međutim, svakako prvo dešava se u Prizrenu, da zaista imate i turske populacije, odnosno turskih žitelja poprilično. S druge strane, opet je to lijek pripreme za lokalne izbore u Turskoj. Dakle, kontekst je bio potpuno jasan i jednostavno jedna izjava koja zaista nije imala neke imperialističke pretenzije, bila je krajnje populistička, ali isto tako iz naše lokalne računice je nama sjajno u tom momentu došla da mi malo ovako podignemo tenziju. Naravno, Republika...
I zatražimo izvinjenje koje u stvari nismo
dobili. Koje i dalje nije stiglo, iako je da u toglu upravo primljeni od strane premijera i od strane svi su jednostavno se sastali s njime, iako izvinjenje nije stiglo. Dakle, ministar spoljnih poslova i premijer i Rasim Ljajić, dakle, Davutoglu je došao bez ikakvih problema, ponovo smo pozvali turske biznismene da ulažu, to je pomalo s jedne strane od nas neozbiljno. Ako već shvatamo jednu čvršću spoljnopolitičku liniju, onda trebamo i nje da se držimo. To izvinjenje nikada nije došlo. Dakle, to jednog dana nam je važno, drugog dana nije, malo pokazuje zapravo o čemu se tu radilo, jer da je ta pretnja bila stvarna, mi bi se malo drugačije odnosili prema njoj. Takva je situacija i sad.
E da, pa to je sad zanimljivo pitanje, ta pozicija Srbije. Srbija pre svega želi dobre ekonomske odnose sa Turskom, nada se investicijama. S druge strane, Srbija je garant Daytona, ima želju i obavezu, jel, da učestvuje aktivno u pitanjima oko Republike Srpske. E sad, kako tu naći pravu meru, kako naći dobar kurs, da li je to neozbiljno kako gospodin Eisenhower malo pre reče da sarađujemo, a izvinjenje koje čekamo nije stiglo?
Mislim da naši političari bi trebao da nauče jednu stvar. To im je svoje vremeno poručila Madame Wu, koja je bila potpredsjednik kineske vlade. Kad su Labus i drugi odbijali da plate dugove, je navodno da je Kina kršila sankcije, isporučivala naftu Milošević. Onda je njima ona poručila. Mi nismo radili s režimom, nego sa državom. Naši političari moraju jednom da shvate da postoji država. A Turska je jedna uređena država. Treba će dosta mandata Erdoganu da to potkopa. To je jedna država koja ima ovaj svoj beli deo, takozvani, koji je Evropa, koji je bio u Istanbulu, jasno mu, ili Jedrenu. Eto, jedna ozbiljno razvijena država. Dakle, to je jedno. Drugo, ja sam tu nešto malo upoznat. Izvinite, gde god je moglo, sprečio se dolazak turskih investitora.
Šta konkretno po tim?
Konkretno, rudnik Štavalj. Nije moglo ni to da prođe. Sad kaže, nude se. Pa kome nudite, ako onome koje teo niste dali? Pa su oni nudili da grade autopute, pa im nisu dali. I sad oni treba da dođu sa Amerikancima i mogu da grade put od... i gradit će ga, hvala Bogu, od Kuršumlije do Niša, jer ozbiljno grade puteve, verujte, ozbiljno grade puteve po Kosovu i Albaniji. Moralo su ozbiljni građevinari, još malo kad dobio ovu kontrolu zapadnjački, to ide i na rokove i sve. Znači, nije bilo. Nešto malo je tu posla bila da se izgradi američka ambasada i takvih malih poslova. Imate vi puno kineskih liftova, na primjer, ali se napiše metro, pa se pojavi neki Anđelković, Petrović, nije bitno, sve iz druge i treće ruke. To je jedna jaka privreda. Ona ne trpi opterećenja, korupcije i oni od toga nedužni. Ali oni jednostavno hoće da znaju uslove u kojima rade. Dakle, nije, ja ne znam, nek me demantuju, da je Turska napravila jedan ozbiljan posao u Srbiji. Nisu ni drugi, ali nije ni Turska. Dakle, to ono što smo rekli, uvijek je problem, treba da gledamo šta je kod nas problem. Ako hoćemo investicije, moramo da sklonimo te ljude koji piše na sajtu Ministarstva energetike da se prodaje štabalj, odnosno investitor se traži, ti dođeš, oni ti izmišljaju dozvole, traže procente, to mora da se ukloni.
Da li to već spada baš u strogo ekonomsku sferu?
Ekonomsku
meni interesuje da li se, da li se to može odvojiti, da li se mogu istovremeno
teško
igrati na dve strane?
Teško, znate, država je ono što pravi okvir i u Turskoj taj okvir potpuno odgovara ekonomiji. Još uvijek on nije pretvoren u ovo što bi rekli da Allah vodi. A vode zakoni. Dakle, kod nas je to razdvojeno i zato je kod nas mi često, lakše nam je da upadnemo u političke priče, obrazloženja. Ja lično mislim da je ta izjava u Prizrenu, ako otrokajem, potpuno pogrešno protumačena. Jer to je bi bilo isto ovako kad biste vi došli, a to je ona poznata mantra kad se manipuliše sa šovinistima. Pa im onda kažete, svi Srbi će biti u jednoj državi u velikoj Evropi. To je govorio Pascal Milo, svi Albanci će biti zajedno u velikoj Evropi.
A šta hoćete da kažete, da on nije tako izjavio ili da je kontekst
nije
bio?
Nije tako izjavio. Jer to treba razlikovati od onoga, svi ćemo biti u velikoj Albaniji, u velikoj Srbiji. Dakle, vi kad kaže, pa to je rekao na svoj način Kennedy u Berlinu, I'm Berliner. Znači, on je to rekao, Kosovo, Amerika i Berlin su isto, ja sam Berlinac. To je bila najava početka već čega, da kažemo, kasnijeg ujedinjenja svih Nemačkih. Znači, to shvatite kao jednu prigodnu u naznaci nacionalističku izjavu koja skuplja emocije, drugom treba da popravi, jer to se dešava posle pritužbi Tačija na njegovo ponašanje Evropi, on hoće popraviti taj odnos, da kaže ja sam na strani Kosova, i treće, to se radi povodom otvaranja autoputa, koji su pravili Turci i Amerikanci. Dakle, verujte da je on izgovorio da će Turska da kontroliše Kosovo i da ga uključi, pa to bi prvo dreknuo onaj Amerikanac na bini.
Da, imamo tu i još izjava od pre dve godine, da isto Erdogan je rekao da mu je Izetbegović ostavio Bosnu u amanet, da je Bosna ostavština Osmanlija. Evo sad već imamo u proseku, znači svake godine po jednu izjavu.
To nije problematično, zaista, mislim, kažem opet, Erdogan je veliki populista. S druge strane, ta bošnjačka populacija koja naseljava Tursku, zaista njihovi potomci koji su već duže vreme tamo, koji su emotivno vezani za, mi možda i jedine konkretne neke, da kažemo, investicije turske koje smo imali po Sandžaku, zapravo su došli preko ovih ili onih udruženja koje su poreklom vezana bila za Sandžak, pa se onda tu ulagalo da se nešto sitno uradi, onako što bi svom starom kraju, da kažemo, doprinelo nekom malom boljitku. Dakle, ta populacija je jako bitna i targetirana je od strane Erdogana kao njegovo biračko telo. I on će se njemu uvek udvarati. S druge strane, ako se pridržavamo zaista i one neosmanističke mantre, koja jeste istinita i deo je turske spoljne politike, sad svidalo se to nama ili ne, i sam profesor Darko Tanasković u jednom momentu kaže da, ne znam, neosmanizam nije sam po sebi ni dobar, ni loš, on je jednostavno takav kakav jeste, proizilazi iz turskog identiteta, iz njihove istorije, tradicije, i dakle, ako jedna zemlja zaista želi da se vrati na veliku scenu svetske politike, kao što je nekada bila, ona će se zaista osvrnuti ka svojoj prošlosti, ka svom nasleđu, a to nasleđe je mnogo bitnije ovde na Balkanu nego ono što su oni imali po Arapskom poluostrvu, što su imali po Aziji, jer zaista ovde Muslimani, Bošnjaci, dakle oni koji su primili islam, su Tursku osjećali kao svoju državu. Arapski svet je nikad nije osjećao kao svoju državu.
Dobro, to je nesporno. Čitav taj deo oko bliskosti i simpatija je nesporan. Ono na što mi niste odgovorili je to je da li taj to sve istovremeno sadrži i pretnju za Republiku Srpsku.
Pa za Republiku Srpsku na neki način i sadrži pretnju ukoliko ona zaista na duge staze želi da napusti federaciju. Dakle, ovdje imamo jednog ozbiljnog regionalnog igrača koji se zavetuje da će štititi bošnjački interes, a mi sami znamo da Bosna i Hercegovina onog momenta ako Republika Srpska istupi iz ove konstrukcije Dejtonske, ima ozbiljnih problema, ima problema što ne može da se dogovori sa Hrvatima. Pitanje je šta će Bošnjacima koji su na izvestan način pobedili u ratu ostati u miru ako se to desi. Na taj način tu Erdogan zaista dolazi kao veliki patron, to Dodik zna i s te strane Dodik uvijek i nastoji da malo zamuti vodu između Beograda i Ankare upravo zbog ovog razloga. Jer ne veruje u tu konstrukciju da Beograd može biti dobar i sa Banja Lukom i sa Ankarom.
Da li se slažete sa ovim?
Pa slažem se. Prvo ja iskreno sad razmišljam, pa odakle nama islam? Pa to je nasljeđe Turske vladavine. Pa s neba nije.
Naravno.
Bosna kao entitet jeste bila i u doba Bogumila, ali dimenzije koje sada drži, ona je to pod Turcima dobila. Uglavnom, manje, više granice se menja. Taj famozni Sandžakat, Sandžak o kojem mi govorimo, a to je trajalo u istoriji svega 60 godina, a toliko je jako. Zašto? Jer je tu supstrat islama ostao u povlačenju Turske. I sigurno će svaka država to iskoristiti. Tu meni, i naravno da će i ljudi koji dugo nisu mogli nigde drugo da idu na islamske obuke nego na Tursku, neki su posle krenuli Alžir, Aleksandrija, otvorila se Iran i tako dalje, ali do 70. godina Turska je bila jedino mesto gde ste mogli nešto da učite onako bez da imate probleme sa ovim, kad se to zvala Udba i DB, o islamu. Dakle, to je to. Drugo, Dodik igra vrlo transparentnu politiku. On je čovjek rekao da on hoće to da vodi do referenduma o samostaljenju, da on misli da je Bosna i Hercegovina propala država i da ona ne može nikada se obnovi, i on to upravo dokazuje time što pokazuje na neefikasnost te države i njenu potrebu se spolja od država. Dakle, njemu utoliko smeta i ta Turska i stalne injekcije spolja, više opet, nažalost, za Bošnjake i za stanovnike Bosne, opet više ideološke, manje finansijske i ekonomske. Dakle, i direktno nije Turska pretnja.
Dobro.
Bosni, samo da ovo znaši, čak ja, Republicevsijac, čak ne bi iznenadio da pragmatični Dodik bude prvi koji će njima da napravi veliki posao ako to se sklope okolnosti, govorimo o nekim rudnicima koji su tu u pregovorima.
Kakav je stav drugih velikih igrača, da kažem, međunarodne zajednice, Evropske unije? Nismo čuli neka reagovanja povodom ovih pitanja kojima se mi bavimo, a ipak je malo čudno da se Evropa ne interesuje previše za izjave iza kojih stoje nekakve aspiracije, očigledno.
Dobro, to sa Evropskom unijom i Turskom, to je zaista jedan tango onako za koji je potrebno dvoje već duže vreme, i taj odnos je već dugo vremena zarobljen u tom vrzinom kolu gde se određeni ustupci moraju činiti. Nekako se stiče utisak da je Evropska unija dopustila, pogotovo Nemačka, malo veći uticaj Turskoj na Balkanu upravo da bi kompenzovala ovo njeno kočenje u procesu priključivanja Uniji i činjenicu da Turska opet posle onog malog daška vetra koji je krenuo tamo od kraja 90-ih pa do 2003. recimo, kada su se oni ponadjeli da su krenuli u Uniju, pa su opet se zakucali i naišli na jedan zid, sada im je nekako ostavljeno malo prostora na Balkanu. Međutim, tu opet sad imamo i neke da kažemo indicije da ipak sama Nemačka više nije toliko zadovoljna činjenicom da je Turska ipak ostvarila malo veći uticaj ovde nego što se mislilo, tako da oni ovde igraju svoje interne igre. Međutim, čim nema tog nekog većeg alarma trenutno, mi smo videli, naš premijer je u jednom momentu čak i rekao da će se vratiti upravo Nemačkoj, potražiti pomoć po ovom pitanju ukoliko se ispostavi da je ova izjava istinita. Međutim, s obzirom da vidimo da nikakva povratna reakcija na tu temu nije došla, znači da ovde još uvek nije postojalo ništa konkretno.
Jasno, ali pogotovo zato što je nekakva čudna izjava bila i u Austriji, da li ste to videli?
Da, to jeste, ali to je,
da su Austrijanci potomci Osmanlija, pa onda zvaničnici nisu ni hteli da se sretnu.
To ide malo u našu narodnu, šta je babi milo, to i se isnilo, ali opet kažem, to udvaranje, velika je turska populacija i u Nemačkoj i u Austriji, i on tačno zna kome se. S tim što Austrijanci malo su manje tolerantni od Nemaca i malo manje takte imaju za to, Merkelova to ume da hendluje na jedan specifičan način, međutim Austrija na takve stvari sa malo većom, da kažemo, dozom šovinizma koje tamo postoji, reaguje znatno burnije.
Ne se slažete?
Slažem se, evo ja ću vam reći 2000, mislim da je to bila 6-7 godina, u Italiji se organizuju veliki sindikalni štrajkovi protiv Berlusconija. I sa spletom okolnosti me prijatelja Stela Aviva koji je radio treninge pozove da malo treniramo kako će oni to da idu da rade. I sad krene ta kolona, mi idemo s njima, ali negde ja čujem neke čudne, svi viču dole Berlusconi, a neko viče viva Erdogan. Ja zaustavim, prijatelj, čekaj, rekao, ja kažem, da vidimo, i nailaze turski radnici u Italiji, oni imaju svoj sindikat sa vrlo lepo dizajniranim zastavama, to Italijani napravili, svetlo plave, popo malo onako zelene, i viču viva Erdogan. Znači, on je heroj dijaspore. To je činjenica. Austrija, znate, vama će Austrijanci reći da Balkan počinje od Beča. Austrija je svesna svoje mešavine, ona to vrlo efikasno upravlja tom mešavinom, ne boji se te mešavine, ali je zaista Beč postao centar islama za Evropu, i to vrlo ozbiljan centar, i u takvoj jednoj situaciji njima odgovara Turska, koja ipak šalje više bliske poruke Austriji nego što će, na primjer, kad dođu ljudi iz Irana ili iz Afrike, Kenije, ili, na primjer, ljudi iz Kuvajta i Saudi Arabije. Dakle, treba to gledati u tom kontekstu. Nije svaka izjava, ona se daje samo oko Evrope. Mi jednu stvar zaboravljamo. U Evropi traje, ili ne znam, ili se nismo uključili, traje od kad je ona se formirala kao Evropska zajednica, pa posle prerasla Evropsku uniju, jedna žestoka diskusija kako da se reši problem političke strukture odlučivanja u Evropi. Evo vidite, sada su blokirani sa izborima. I tu ima dve škole učenja. Ova Nemačka, koja kaže da Evropu treba na kraju organizovati kao Evropu regija. Znači, regije u kojima su nekoliko država, pa sad da li će biti Balkan sam ili jugoistočna Evropa, to je sad pitanje zapadni Balkan. Ima ova francuska škola nacije države i ona gubi. Jer se pokazalo da vi ne možete, to kao Jugoslavija, ne može na Estonija da ima prava koliko i Britanija, koliko god mi hoćemo. I postoji taj američki koncept da Evropu 2025. godine, to je jako blizu, treba reorganizovati u kao jednu vrstu unije federacija. E, kad vi gledate taj koncept i Nemačke, uvijek je Turska važan igrač na Balkanu. Jer sedno da se to zove Balkansko-Turska federacija u američkoj ideji, ili se zove Zapadni Balkan i Turska, ali mi smo nekako tu zajedno. To je ono što dodatno stvara prostor, pa i ako ćete brige za one koji ne vole takvo pakovanje.
Ovdje ćemo se zaustaviti u nastavku emisije, više ćemo razgovarati o prilikama u Makedoniji. Gosti emisije u središtu pažnje, analitičari Vladimir Eisenhammer, Dušan Janjić.
Eko, verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Emisija U središtu pažnje, gosti su analitičari Dušan Janjić i Vladimir Eisenhamer. Razgovaramo o zbivanjima u regionu. U prvom delu posredno smo razgovarali o Republici Srpskoj, a u drugom delu o prilikama u Makedoniji. Podsjetiću, prošle nedelje Albanci su protestovali u Skoplju zbog izricanja doživotne zatvorske kazne odgovornima za ubistvo 5 makedonskih mladića u julu 2012. odnosno čini mi se s proleća 2012. Ovo naravno nije prvi put da Albanci protestuju, ali neki analitičari su tom protestu pripisali socijalnu pa i versku dimenziju. Šta vi o tome mislite i kakva poruka je ovoga puta poslata neredima u Skoplju? Hoćete vi, gospodine?
Nisam siguran da je verska, jer, kako vam kažem, buniti se što je neko proglašen odgovorni što je ubio drugog čoveka, to nije baš ni u skladu sa Kuranom. Dakle, to apsolutno nije oduzimati život drugome, to nije versko ponašanje. Znači, mislim se ovdje radilo o jednom zloupotrebi vere, ili što bi rekli islamskom ekstremizmu, političkom ekstremizmu, jer je kontekst Allah je veliki, parola koja se izvikuje povezivano sa prirodna Albanija je apsolutno neprirodan kontekst za bilo koga vernika. Govorim sada islamskog vernika. Povezati Isusa za katolika sa, ne znam, velikom Hrvatskom bilo je u Endehaziji. I znamo o čemu je reč. To je, o tome je reč. Dakle, tačno je da su to socijalni takođe, verovatno. Mada, znate, to je preko društvenih mreža. Mladi ljudi, sigurno tu ima jedan deo, da to nije ono socijalno u smislu nemaštine, što mi često brkamo, opterećeni komunizmom. Jer ipak treba imati iPhone i ostalo da bi komunicirao i došao na takve demonstracije. To je socijalno u smislu bez izlaza. Jer zaista živeti u Makedoniji, a sve više i u Srbiji, kao mlad čovjek, a ne vidiš kad će se rešiti tvoji problemi, ti onda tražiš neka druga rešenja. Dakle, tu ja tu socijalnu dimenziju priznajem. I treća, to je politička dimenzija koja nije sporna. Jer kad su 2001. Albanci uzeli oružje, Ana i ostali, pa Ana je formirana s Kosova. O čemu mi pričam? Pa Daud Haradinaj. Dakle, ta Ana je išla da pravi Iliriju i Dardaniju. Ovamo na Preševu su pravili istočno Kosovo, dole su pravili Dardaniju. Dakle, to je prirodna Albanija, samo oko Kosova. To je živo. Ono što je, i da time završim, jasno je da je to jedan talas protesta, nezadovoljstva, da ekstremizam kad pustiš na ulicu, onda se priključe oni koji imaju glavno da zapale bilo što ambasadu.
Da li u ovom slučaju i oni koji nose zastavu Saudijske Arabije, što smo na primjer videli? Što
hoću da kažem, čudno, zaista. Da je to naravno prisutno, ali znate, nosili su i Ferrari zastavu Daruša Miloševića, nije stajao Ferrari iza toga. Hoću da kažem ovu stvar, nemojmo toliko verovati zastavama koliko verujemo porukama. Po meni iza toga će se na kraju razviti zapravo ideja, ajde spašavamo Makedoniju i da izvršimo binacionalnu federaciju. Da nje napravimo binacionalnu. I onda mi...
To vidite kao politički cilj koji stoji
iza. To će se ponuditi kao izlaz. E sad vi onda objasnite Miletu Dodiku da nije u pravu. Pa jeste. E onda ajde sad vi spašavajte Bosnu i objašnjavajte vi sad Srbima na severu Kosova da ne treba prave park mira i da čekaju barikade da se odvoje. Dakle, mislim da i međunarodna zajednica koja je uveliko umešana, mora jedno čas kaže šta želi. Šta ovde želi? Jer je sigurno da su Albanci, Makedonci, pa i Srbi već toliko izmoreni da bi oni jednostavno prihvatili neko racionalno rešenje da se ne ubijaju. Dakle, smatram vrlo ozbiljne te događaje. To što i privremeno nema, to ne znači da se nesele u drugu sferu. Sigurno da svaka zapaljiva izjava bilo dakle da dođe tu. Da li sad Saudi Arabija, da li je, nemojte, pošto imamo veliko prijatelja Muhameda, šeika, pa da to ne bude s oni sami po sebi ili problem. Ali je činjenica, vidite, da se sve više te džamije dižu i po Kosovu i po Makedoniji, prepoznajete i po dva minareta. Dakle, prepoznajete ih onako fizički, psihički, kako god hoćete. I jednu stvar da kažem, možda Bond stil nije ustupljen Turcima, ali su turske trupe na severu, Kejfor, sad su Turci. Na severu su sada Turci. Sa oklopnim vozilima i oni tamo ka Jarinju šetaju od severne, od Južne Mitrovice do severne i imaju vrlo upadljiva vozila, onako, znate,
da. Evo, robusna. Vrati smo se, dakle, opet na Turke, ali...
Mislim da sve ima veze, to je jedno uznemirenje, socijalno velika je kriza, globalna, svuda rastu ekstremizmi i na makedonskoj strani, rastće i ovde i ja sam... da završim, neću pa se kolegi da uzem reč, pošto imam tručnjak više opitnja. Ja se pribojam da ćemo mi ući u žestoke sukobe ponovo i da ćemo podeliti tu sudbinu Evrope, jer izvinite, Evropa je dospela dotle da u mađarskom parlamentu sedi 30% neonacista, neprikrivenih, da u evropskom parlamentu neonacisti prave svoj klub, da Treća Srbija dogovara sa Lepenovom saradnju, formiranje fronta, po meni Evropa je nastala na antifašizmu. Kad to pogazi, nje više neće biti, a sigurno će biti mnogo etničkih i drugih sukoba.
Ajde ipak da čujemo i vaše mišljenje o ulozi verskog elementa u ovome što se dešava u Skoplju, u Makedoniji. Da li su Albanci stvarno ovoga puta, za razliku možda od prethodnih protesta, imali i taj verski?
Ja se složiti sa time da taj verski segment ovih protesta nije bio dominantan i nije bio ključan. Međutim, apsolutno ga ne treba poceniti, što više sa stanovišta one humane bezbednosti, mogućnosti da se stvori jedna situacija i jedno okruženje koje će biti krajnje nebezbedno za čitav region i za pojedince u njemu, u onom smislu da idemo ka svojevrsnoj radikalizaciji koja može ugroziti bezbednost svakog pojedinca, dakle o terorističkim aktima, jednom vidu ekstremizma koji zaista raste, da, to je zabrinjavajuće. Ono što se sada desilo u Makedoniji jeste da po prvi put imamo jače isticanje tih islamističkih obeležja. Dakle, malo často i sami rekli da to je prisustvo Saudijske Arabije, makar kroz zastave. Međutim, svako ko malo poznaje ovu tematiku, jasno mu je da ta islamizacija te vrste se odvija na ovim prostorima od 90-ih. I ovdje je ozbiljan novac uložen od strane i Saudijske Arabije, u jednom momentu i od strane Irana, pa je to Turska tamo 2009. sa onim čuvenim Davutoglavim govorom u Sarajevu malo spustila na zemlju, pokušajući da kaže ovo je ipak naša teritorija, ovo je naš islam, međutim to je samo gurnuto pod tepih. Velike debate i u islamskim zajednicama, u svim državama u okruženju i kod nas, uključujući naše lokalne zajednice, postoje upravo oko toga kako treba praktikovati islam, a pojedini nezadovoljni vernici kreću onom sve ekstremnijom strujom, onim ekstremnim putem, i mi nažalost ovdje sada imamo fenomen pasa rata, da kažemo. Ti psi rata su otišli put Sirije, otišli su put Libije, put Iraka, i oni se polako vraćaju. I bojim se da neko od obeležja...
A se ima i opasnost od terorizma.
Upravo to, i da neko od ovih obeležja, upravo koje su nošena tamo, nošena su od strane ovakvih pojedinaca. Dakle, pogotovo danas, evo, kolega je istako značaj društvenih mreža. U ovoj sferi, u ovoj atmosferi jedne globalizacije, mogućnosti da vi zaista komunicirate s ekstremnim elementima koji sede u Jemenu, i koji putem jedne obične hudbe koja se gleda na YouTube-u mogu da vas inspirišu i na Kosovu i u Makedoniji da izvršite jedan teroristički akt, zaista ovo nije za podcenjivanje.
E kad ste već kod interneta, izgleda nas nekako ne mogu da mimoiđu ideje razno razne koje naravno nisu dobre po nas. Izmestila bih priču na Bliski istok ponovo, nakon invazije ekstremista u Iraku i Siriji. Na delovima te dve zemlje proglašen je kalifat. Sad na internetu su se u isto vrijeme pojavile geografske mape koje pokazuju da koje sve teritorije pripadaju kalifatu, i eto, nađu smo se i mi sad tu nekako, Srbija na tim kartama. Otkud to?
Pa naravno, zato što kalifat podrazumeva čitavu ume, dakle čitavu islamsku zajednicu koja u onoj izvornoj kuranskoj koncepciji podrazumeva sve muslimane. Dakle, s obzirom da ovdje imamo značajnu islamsku populaciju, neki govore čak i u izvornom i evropskom islamu, normalno je da u tim nekim ekstremističkim percepcijama i Balkan će biti priključen ovakvoj mapi. Koliko je to realno, to je potpuno druga priča. Dakle, mi ovdje govorimo o jednom iracionalnom segmentu, ali koji opet kažemo ovako, u slučaju pojedinaca, u slučaju povratnika koji su pripadali tom istom ISIL-u, koji se vraćaju sa ovih teritorija, zaista oni inspirisani ovakvom idejom mogu samoinicijativno ili u nekim, da kažemo, manjim grupama da i tekako preduzmu određene akcije koje mogu destabilizovati ili barem dovesti do određenih, da kažemo, povreda bezbednosti i nanošenja poprilične štete. Dakle, to nije za podcenjivanje. Ali ideja da ćemo mi ovdje imati islamski kalifat, zaista, verujte mi, to se neće svidjeti ni većini islamske populacije na ovim prostorima.
Da. E sad još o jednoj ideji koju, eto, čućemo koliko je ozbiljna ideja, prirodna ili velike Albanije. Malo pa se potegne, i sad i posle ovih protesta u Skoplju. Protesta je bilo i u Tirani u znak podrške. Da li ta ideja postoji kao neki validan koncept, ili je to prosto utopija koja se s vremena na vreme potegne?
Pa ideja, da kažemo, prirodne Albanije je savremenim okolnostima prepakovana velika Albanija. Dakle, u jednom momentu...
Pa dobro, i koristi se kao sinonim.
Da,
ako...
znači, to je Kočo lepo kao intelektualac, profesor i dobar iskusni političar staljinske provinijencije razumeo kako to treba da spakuje. I, jer jednostavno nastala je kriza Velike Albanije, nije se moglo pravdati da Albanija ide u NATO, u Evropsku uniju, da Kosovo treba da napravi državu, pa sad do jedan put Velika Albanija, šta onda pravimo kosovsku državu. I u tom momentu, kad je, koliko je to relevantno, u momentu kada Kočo to radi, njegova struktura dobija svega dva poslanika u albanskom parlamentu u Tirani. Međutim, na posljednjim izborima oni su okosnica te takozvane crveno-crne koalicije u kojoj je bio i Sali Beriša, demokratska stranka, su izuzetno jaki. Ovo što ima Edi Rama, socijalisti i pokret za svišku integraciju Iljira Mete, većinu, to možemo smatrati jednom ozbiljnim pokušajem samih Albanaca da se odupru. To je prvo. Drugo, odnos su vrlo komplikovani. Ta ideja privlačnija ljudima izvan Albanije, pa i izvan Kosova, dakle u Makedoniji, u Preševu i Bujanovcu, i se postaja privlačnija ovima delu Albanaca u Crnoj Gori, pogotovo onima koji su jako povezani s dijasporom u Njujorku. To je jedna tako vrlo atraktivna ideja za njih. Znači šta, preko tuđih leđa i 100 batina baš i nije mnogo, tako da dijaspora je uvijek u toj finoj situaciji da vam daje recepte kako vi da rešite problem, a da oni ne snose odgovornost. Dakle, oni su u usponu. Taj uspon naravno ide sa krizom, ne samo finansijskom, ekonomskom, nego i krizom institucionalnih rešenja. Mislim da će sada njihov značaj preko samoopredeljenja na Kosovu i te kako da poraste, i te kako, i mislim da ovo juče što je urađeno, to je jedan ozbiljna greška beogradske politike, da smo se mi upleli zapravo nešto u čemu nismo trebali da budemo, i da ćemo dati jedan zamajac krizi institucija Kosova, koji nisu
na kosovsku
skupštinu, a zapravo samopredeljenje se postavilo u poziciju faktora koji odlučuje, kao svojevremeno SPS u Koštunicinoj vladi. Znači, to je jedan trend i ozbiljna je stvar. Kako s njom izaći na kraj, ja stvarno u ovom momentu ne znam.
A nemamo ni vremena
osim
sad
da završimo, da kažemo, da moramo da shvatimo da na kraju te ideje ipak idu u korpus onih ideja krvoprolića i da to ipak ideje koje ne dovode do mira i stabilnosti na Balkanu i u Evropi.
I da se nadamo će ostati samo na nivou
tamo
ideja.
Tamo daleko.
Da, tamo daleko. Hvala vam najlepše. Što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, spoljnopolitički analitičari Vladimir Eisenhamer i Dušan Janjić. Emisiju potpisuju Darko Milosavljević, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.